como que hai un encontro para o vindeiro luns coa empresa adxudicataria do servicio de limpeza para trasladarlle a necesidade de negociar co sector e poñer fin así á folga. Estamos a falar que ante a necesidade de atallar con urxencia as consecuencias que está a provocar o paro dos e das traballadoras, é necesario negociar e chegar a acordos. E estaremos tamén a Xunta de Galicia para que presionen esta mesma dirección, atendendo as competencias que lle son propias e lle son atribuídas en materia de emprego e conciliación. Facemos este chamamento ás partes para que actúen con responsabilidade para alcanzar ese acordo nas xustas reivindicacións que está a facer un colectivo. Non podemos ser cidadáns de segunda, os lucenses e as lucenses de maneira especial, entendendo que este é un colectivo moi feminizado, para acadar pois, o que se solicita no relativo a fenda salarial, este traballo en precario, que ademais está a afectar directamente nas crianzas da nosa cidade que están a padecer dun xeito directo as consecuencias desta folga. Esperemos que sexa fructífera, que así entendan esa intermediación e que consigamos ese último fin, que mellorar pois, as reivindicacións do colectivo e poñer fin á folga.